9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, evo i pregleda najvažnijih informacija. U toku dana očekuju se rezultati DNK analize sa oružja pronađenog u blizini premijerove kuće. U Crnoj Gori bez optužbe za terorizam za 11 uhapšenih državljana Srbije. Posle najnovijeg zemljotresa u Italiji skoro 8000 ljudi zatražilo pomoć službe za civilnu zaštitu. Obeležava se Međunarodni dan štednje. U 7. kolu Jadranske lige košarkaši Zvezde gostuju Mornaru. U Novom Sadu i Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu i Nišu 7 stepeni. Posle prohladnog jutra, dan umereno oblačan, najviša temperatura biće od 8 do 15 stepeni. Za 2 do 3 meseca, u zavisnosti od toga ko kada isplaćuje januarske zarade, budžeti zaposlenih u javnom sektoru biće puniji, i to u proseku za 5 do 7%. A najstariji sugrađani moći će već do kraja godine da računaju na jednokratnu pomoć od oko 5 do 6 hiljada dinara, a trajno povećanje penzija se očekuje od početka naredne godine u iznosu od 1,5 do 1,7%. Ukratko, to je rezultat dogovora vlade i Međunarodnog monetarnog fonda. Najavljeno povećanje od januara je manipulacija penzionerima, kaže za Vesti u 9 potpredsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović.
Prosečna penzija je 23.124 dinara. Prosečna potrošačka korba je 64.884 dinara. Ne mogu se upoređivati nikako plate i penzije, jer su plate nešto što se zarađuje sa sopstvenim poslodavcem, a penzije su ono što je praktično zarađeno. Nama je neophodno i potrebno, i mislim da je ustavno, vratiti naše penzije po rešenjima koje smo dobili. A povećanja, to nisu povećanja, nego su sukcesivni povraci onoga što je, da kažem, zahvaćeno u jednom trenutku, i sada on pokušava na izvestan način da to vraća 1 po 1%.
Veliki broj penzija, dakle, još nije dostigao nivo preumanjenja. Za razliku od njih, prosvetarima, kada se saberu dva povećanja, jedno iz 2015. i ovo najavljeno, praktično će biti vraćeno 10% umanjenja od pre dve godine. Ipak Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Vesti u 9 da to nije dovoljno.
Mi ovoga puta zaista tražimo i povećanje preko vraćanja. I naš stav je inače isti, a to je 12%, dakle 5 preko ovoga o čemu se trenutno govori. Ono što svakako treba pohvaliti, to je da je opet prosveta na najvišoj lestvici, i da to verovatno može da utiče na samu svest i na formiranje jednog boljeg okruženja za sve one koji rade u prosveti i naravno za svako naše dete koje uči. Ali, nažalost, za nas ovo nije dovoljno povećanje.
A na pitanje da li im je dovoljno ono što im je ponuđeno, sindikati pravosuđa ne mogu da daju odgovor. Naime, kako je rečeno u vladi, pravosuđe će morati da se odluči da li su za jednokratnu pomoć ili za trajno povećanje plata. Slađanka Milošević, sekretar sindikata pravosuđa, kaže za Vesti u 9 da je ponuda koju su dobili skromna.
Za nas je ta ponuda neprihvatljiva, s tim što moram da kažem da u svakom slučaju povišica jeste dobra vest, ali ono što nije dobro jeste što mi ne znamo ko pravi taj vrednosni sud, odnosno ko određuje to ko će koliko povećanje da dobije. Ja ponovo naglašavam da sindikat pravosuđa, odnosno zaposleni u pravosuđu, povećanje plate nisu dobili poslednjih 6 godina, a da im je kao i svima plata smanjena za 10%. Prema tome, ja zaista očekujem jedan ozbiljan razgovor sa našim poslodavcem i da on nama dokumentuje plate drugih budžetskih korisnika, pa u skladu sa tim da onda i mi korigujemo svoj zahtev, odnosno da se prilagodimo. Mi smo za to da se naše plate približe drugim budžetskim korisnicima, s obzirom na to da imamo istog poslodavca, dakle, za očekivati je da imamo približno jednake plate.
Posle jučerašnje konferencije za novinare premijera Aleksandra Vučića i ministra financija Dušana Vujovića, jasno je da će najveće povećanje dobiti prosvetni radnici, a najmanje penzioneri. Ekonomista Danilo Cvjetičanin kaže za Vesti u 9 da postoji određeno rešenje za visinu penzija koje ne bi uključivalo parcijalno povećavanje iznosa. Objašnjava da je država u ovom trenutku čak i premašila svoje mogućnosti.
Da, to je maksimum. I čak možda i više nego što je maksimalno moguće, ako se imaju u vidu i one obaveze države koje ona nije izvršila prema javnim preduzećima gde je trebalo da ih restrukturira i obezbedi otpremninu za njihove radnike. Ono što je neobično, to je da država to predstavlja kao povećanje penzija. To nije povećanje penzija. Država emituje obveznice sa nekom kamatom koja prati rast društvenog proizvoda, te državnim obveznicama isplati svoje obaveze prema penzionerima. Time bi se pokazalo da država zaista želi da vrati dug penzionerima, a pošto ne želi da štampa te obveznice i pošto nije pokrenuta ta inicijativa za emisiju obveznica, očigledno je da država želi da zaboravi svoju obavezu prema penzionerima.
A penzioneri i zaposleni u javnom sektoru su u ovom trenutku dobili najviše što je moglo da se izdvoji iz budžeta, kaže savjetnik u vladi Srbije Vladimir Krulj. Smatra da je najbitnije to što svi ekonomski parametri pokazuju trend rasta i da je to dovelo do pozitivnog dogovora sa MMF-om.
Mislim da je strašno bitno reći da i naš javni dug, koji se smatra kao strukturno najvećim problemom u ovom trenutku, i on je definisan tako da umjesto da trenutno bude negdje na nivou 79-80%, koliko je bilo planirano da to bude krajem oktobra mjeseca, on se trenutno nalazi nešto ispod 71%. Ovu godinu ćemo završiti 73-74%, što znači da i jedan ritam gdje mi praktično ove skuplje kredite menjamo jeftinim je mnogo bolji nego što ste inicijalno razmišljalo, i mislim da su to sve bile razlozi koje su dovoljno dobro rešavane.
A deo onih koji ne razmišljaju o bilo kakvim povećanjima, već samo o ostanku na radnom mestu, već skoro 3 nedelje štrajkuje glađu. Zdravstveno stanje radnika zastave Inpro iz Kragujevca je svakim danom sve teže, kaže za Vesti u 9 predsjednik štrajkačkog odbora Stevan Pušanja.
Više njih, nekih 7-8 radnika je do sad zadržano u bolnici, neki od njih su izašli, 2 još imamo u bolnicu, ali svakodnevno može se reći da dolaze lekari i ukazuju pomoć. Ono što bi mogli da kažemo, to je da smo juče razgovarali sa predstavnikom samostalnog sindikata i predstavnikom Ministarstva za rad i socijalnu politiku i generalnim direktorom Srejevićem. Bilo je najviše razgovora oko tehnološkog viška, odnosno oko programa socijalno koji bi bio ponuđen radnicima. Ukazali smo na zaista tešku situaciju i zamolili, ako već mora, ne mogu svi da ostanu da rade, onda da bude taj program koliko toliko poboljšan. Govorim za razlike invalida, oni su pristali na to, rekli da će razgovarati sa nadležnim ministrom i obavestiti nas ovih narednih dana.
Pušonja je rekao da je svim radnicima sa invaliditetom, kojih u zastava Inpro ima 115, u petak isplaćen deo zarade za septembar u proseku oko 22.000 dinara, iako je po dogovoru sa predstavnicima Ministarstva rada i privrede trebalo da bude isplaćena kompletna zarada za taj mjesec. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da nema nove informacije o pronađenom oružju pored njegove porodične kuće u Jajincima. A nakon što je ministar policije Nebojša Stefanović izjavio da oružje potiče sa ratišta u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, njegov bosanski kolega Dragan Mektić je kazao da će ta zemlja učiniti sve što može da pomogne u rešavanju tog slučaja. U Jajincima ispred porodične kuće premijera je ovoga jutra Marija Savić-Stamenić.
Danas se očekuju, i kako saznajemo, rezultati DNK analize. Trebalo bi da bude utvrđeno da li su pronađeni otisci prstiju ili DNK materijala. To će biti veoma važni podaci za ovu istragu kojom bi trebalo da se utvrdi ko je i zašto nedaleko od premijerove kuće, porodične kuće u Jajincima, ostavio veliku količinu oružja, među kojima su i bombe i ručni raketni bacač.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo je odustalo od optužbe za terorizam protiv 11 osumnjičenih iz grupe od 20 državljana Srbije uhapšenih pod sumnjom da su izborne noći planirali nerede. Kako je potvrđeno listu Dan u tužilaštvu, 11 osumnjičenih se sada tereti za stvaranje kriminalne organizacije, dok su za terorizam i dalje osumnjičeni Bratislav Dikić, Kristina Hristić i Aleksandar Sinđelić, koji je u bekstvu. 9:11. Posle najnovijeg zemljotresa koji je potresao centralne delove Italije, skoro 8000 ljudi zatražilo je pomoć od službe za civilnu zaštitu i smešteno je u hotele i skloništa. Očekuje se da će pomoć biti potrebna za još 3000 građana. Jučerašnji potres jačine 6,6 stepeni Richterove skale osetio se i na severu i na jugu Italije, kao i u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Poraz ekstremista Islamske države u njihovom uporištu u iračkom gradu Mosulu mogao bi da podstakne terorističke napade širom Evrope, izjavio je šef nemačke bezbednosne službe Hans-Georg Maaßen. Prema njegovim rečima, džihadisti pažljivo prate situaciju i gubitak važnog grada bi mogao da bude signal za njihove pristalice van Bliskog istoka. Kako prenosi Russia Today, Maaßen je naveo da su nemačke službe potpuno spremne za takvu situaciju. Egipat je sinoć odao počast za 224 žrtve na godišnicu pada ruskog putničkog aviona na Sinaju. Islamska država tvrdi da je detonacijom podmetnute bombe oborila putnički avion ruske čarter kompanije Metrojet posle poletanja iz Sharm el-Sheikha. Pri tome su poginuli svi putnici i članovi posade. 8 dana pred američke predsjedničke izbore šanse za pobedu Hillary Clinton i Donalda Trumpa su praktično podjednake, pokazalo je najnovije istraživanje lista Washington Post i televizije ABC News. Prema rezultatima, predstavnica demokrata vodi u odnosu na republikanskog rivala za svega 1%. List Los Angeles Times je sproveo sobstvenu anketu prema kojoj Trump vodi za 2%.
O događajima u svetu bio je to Nikola Denčić. Obeležava se Međunarodni dan štednje. Prema istraživanju koje je urađeno proteklih meseci, u Srbiji u bankama štedi 55% stanovništva, a prosečna mesečna suma koja se ulaže na štednju je nešto više od 4000 dinara. Dušan Uzelac iz portala Kamatica rekao je za naš program da je suština štednje očuvanje vrednosti novca za buduću potrošnju, a ne zarada, i da u Srbiji najčešće štede oni koji to moraju, odnosno ljudi sa minimalnim primanjima.
Štednja je u stvari pitanje stava, ne pitanje imanja novca, i to je nešto što naši građani baš sa tim manjim primanjima vrlo lepo demonstriraju. Znači, štedi se i na struji, i na vodi, i na gorivu ko vozi, i na svim tim stvarima se štedi, a novac je krajnji rezultat tog stava štednje. Tako da štedi se kod nas ređe zbog želje da se štedi, češće zbog sile prilike, kako se to kaže. To je kod nas, da kažem, u posljednjih par godina trend, da je štednja više odraz uzdržavanja od potrošnje pre nego konkretne, eto, ostane na kraju mjeseca višak pa da stavimo na štednju.
A u međuvremenu pitali smo i naše slušaoce da li mogu da štede.
Ja mislim da je teško. Moja porodica, nas je troje, mjesečno otprilike oko 140.000 dinara, što je nedovoljno da bi uštedili.
Tu nema govora o nekoj štednji ni o luksuzu. Mislim da je štednja za jedan vrlo mali broj ljudi.
Štedeti je jako dobra stvar. Ako imam status štediše, onda znači ja imam viška para. Znači, mi ne stojimo tako loše.
Koliko banke isisavaju para iz naše države, onda se stvarno postavlja pitanje ko štedi i ko uopšte može da štedi.
Prema informacijama iz Narodne banke, štednja u dinarima u proteklih godinu dana stalno raste, što najbolje pokazuje da građani to ulaganje smatraju sigurnim i isplativim, kao i da imaju poverenje u domaću valutu i banke. Danas ističe rok za završetak deonice autoputa od Ljiga do Preljine na koridoru 11. Ipak, svečano otvaranje očekuje se posle završetka samita u Rigi, a građevinari tvrde da je 40 km novoizgrađenog autoputa spremno za saobraćaj. Za Vesti u 9 iz Čačka javlja Silvija Pašilić.
Završeni su veliki građevinski radovi, a ostali su poslovi na obeležavanju, postavljanju signalizacije, zaštitnih ograda, i to na nekim delovima autoputa, kao i oni na uređenju prostora pored novoizgrađene saobraćajnice. Otklonjeni su i neki nedostaci o kojima se govorilo. Završeno je popravljanje betonske podloge u tunelima u kojima, iako je bilo dileme u javnosti, mogu da se razmimoilaze šleperi. Inače, na tom delu koridora 11 izgrađeno je 4 tunela, 78 mostovskih konstrukcija i nadvožnjaka. Vozači će tu deonicu autoputa E763 moći da se priključe na dve petlje u Preljini i nedaleko od istorijskog Takova, a izgrađene su i 3 odmorišta. Na veoma zahtevnoj deonici koja prolazi kroz Čačanski, Takovski i Ljiški kraj primenjeni su najviši domaći i evropski standardi. Izgrađene su i dve raskrsnice sa kružnim tokom u Dićima i Preljini koje autoput povezuju sa Ibarskom magistralom. Najavljeno je da će ova deonica biti zvanično otvorena posle završetka samita u Rigi, a njeno korišćenje će do kraja godine biti besplatno.
Predajom otvorene knjige ovogodišnjeg počasnog gosta Irana narednim gostima zemljama nemačkog govornog područja, Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji i Lihtenštajnu, u Beogradu je sinoć završen 61. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Prema prvim procenama, posjetilo ga je više od 185.000 ljudi. A u studiju mi se pridružuje kolega Stevan Kovačević, govorimo o sportu. Stevane, kako se bliži taj kraj godine, tako se čini mi se topi prednost Novaka Đokovića na zvaničnoj rang listi najboljih tenisera sveta.
U pravu ste, na današnjoj rang listi najboljih tenisera sveta Novak Đoković vodi sa 12.900 bodova, ali mu se Britanac Andy Murray posle titule u Beču primakao na samo 1.915 bodova. Masters turnir u Parizu, koji danas počinje, uvod je u žestoku borbu koju će njih dvojca voditi do kraja godine za svetski teniski tron. U prvom kolu Đoković je slobodan, a u drugom igraće protiv boljeg iz meča Almagro Španija, Miller Luksemburg. Ulogu Đokovićevog trenera u Parizu imaće Španac Pepe Imas. Pored Đokovića, u gradu svetlosti igraće i 28. Viktor Trojicki i 89. na svetskoj rang listi, Dušan Lajović. Protivnik Trojickog u prvom kolu je Francuz Manarino, a Lajovića Hrvat Karlović. U konkurenciji dublova danas Đoković sa Nenadom Zimonjićem igra protiv Francuza Halisa i Manarina. Košarka, ABA liga. Večeras još dve utakmice sedmog kola. Mornar, Crvena zvezda i Karpoš, Sokoli, Olimpija. Sinoć, Megalex, MZT, 87-72 i Igokea, CDVita, 69-84. I Formula 1. Vozač Mercedesa, Lewis Hamilton, pobedio je u trci za veliku nagradu Meksika. U generalnom poretku on je smanjio zaostatak za vodećim klubskim drugom Nikom Rosbergom na 19 bodova. Naredna trka za veliku nagradu Brazila na programu je 13. novembra.
Hvala bi je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu čućete u sportskom žurnalu koji je na našem programu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kada su se u modu vratili preletači? Da li je trgovina mandatima postala unosan posao? Koji kako obesmišljava izbornu volju građana? Koja se politička ponuda teško odbija? Gosti emisije su Sanda Rašković-Ivić, samostalna poslanica, bivša predsednica Demokratske stranke Srbije, Balša Božović iz Demokratske stranke i Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 6 stepeni, u Nišu 7, u Kragujevcu 8. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 3 stepena, najtoplije u Negotinu 10 stepeni. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno oblačan. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković.
Nakon hladnog jutra, tokom dana u Srbiji malo i umereno oblačno i hladnije. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 8 do 15 stepeni. U Beogradu hladno jutro, tokom dana malo do umereno oblačno, uz slab severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 12 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 31. oktobar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja. Prijatno.